4-нче бүлек. Питер белән Яхьяның халыкны йөретүләренә, Гайсаның үледән тирелүен мисал итеп, үлеләрнең тирләшәге турында вагыз силәүләренә ашулары килгән руханилар, саддукилар һәм Аллаһы йортында тәртип саклаучылар башлыгы рәсүлләр халыкка силәп торган вакытта килеп, аларны кулга алдылар. Инде киш булганлыктан, иртәгәсе көнгә кадәр аларны сак астына тапшырдылар. Рәсүлләр сөйләгән вагызны тыңлаучыларның күбесе иман китерде. Иман китерүче ирләрнең саны 5000 чамасы иде. Икенче көнне Иерусалимдә яһүдләрнең башлыклары, аксакаллар һәм канунчылар җыелды. Иң баш рухани Ханнас, Каяфас, Яхья Искәндәр һәм иң баш руханиның гаиләсеннән булган башкалар да шунда иделәр. Питер белән Яхьяны уртага бастырып алардан:
"Сез бу сауыктыруны нинди кудрат белән яки нинди исем белән эшләдегез?"
дип сорадылар. Шул вакыт Питер изге рух белән сугарылып аларга:
"Халык башлыклары, аксакаллар,"
диде.
"Авыру кешегә күрсәтелгән яхшылык турында һәм аның ничек сауыктырылуы хакында бүген бездән җавап таләп итәләр икән. Сезнең һәммәгезгә һәм бөтен Исраил халкына мәгълүм булсын. Сезнең каршыгызда басып торган адам Гайса Мәсих исеме белән, сез хашка кадаклаткан, Аллаһы тарафыннан үледән тирелтелгән Насаралы Гайса Мәсих исеме белән савыктырылды. Изге язмада әйтелгәнчә, Гайса ул сез төзүчеләр кире каккан, ләкин иң мөһим булып чыккан нигез ташы. Башка бер кемдә дә котылу юлы юк. Җир йөзендә кешеләргә бирелгән исемнәр арасында без коткарыла алырдай башка исем юк,"
диде Питер. Белемнәре дә булмаган бу гап-гади кешеләрнең Питер белән Яхьяның кыюлыгын күреп, киңәшмәдә утыручылар бик гаҗәпләнделәр. Аларның Гайса белән бергә йөргән кешеләр икәнен хәзер генә аңладылар. Савыккан кешенең дә алар белән торуын күргәч, каршы сүз әйтә алмадылар һәм аларга киңәшмәдән чыгып торырга әмер бирделәр.
"Бу кешеләр белән нәрсә эшләргә? Алар кылган бу могҗизалы галәмәт Иерусалимдә яшәүчеләрнең һәммәсенә билгеле, һәм без аның тәгаенлеген инкар итә алмыйбыз.
Әмма бу хакта халык арасында артык сүз таралмасын өчен, аларны катгый рәвештә кисәтик. Бу исем турында бер кайчан да кешеләргә сөйләмәсеннәр,"
дип үзара киңәшләштеләр. Аларны чакырып керттеләр һәм Гайса хакында һич нәрсә сөйләмәскә һәм өйрәтмәскә әмер бирделәр. Әмма Питер белән Яхья:
"Үзегез уйлап карагыз. Аллаһының сүзен тыңлауга караганда, сезнең сүзне күбрәк тыңлау Аллаһы каршында дөрес булырмы икән?
Без күргәннәребез һәм ишеткәннәребез турында сөйләми булдыра алмыйбыз,"
дип җавап бирделәр. Тегеләр исә, жаза бирерлек сәбәп таба алмыйча, тагын бер тапкыр янап, Питер белән Яхьяны чыгарып җибәрделәр. Чөнки булган хәл өчен һәммәсе Аллаһыны данлы иде. Савыгу могҗизасын татыган теге кеше 40 яшьтән узган иде инде. Азат ителгәннән соң Питер белән Яхья иптәшләре янына килеп, баш руханилар һәм аксакаллар әйткән сүзләрне сөйләп бирделәр. Иман итүчеләр исә, моны ишеткәч, бердәм рәвештә кер тавыш белән Аллаһга дуа кылдылар:
"Хөкемдарыбыз, син күкне, җирне, диңгезне һәм алардагы барлык нәрсәләрне барлыкка китерүче, син үзеңнең хезмәтчең һәм безнең атабыз Давыт аркылы изге рух аша әйттең. Ни өчен милләтләр котырына, халыклар ният итә юкка гына, җирдәге патшалар каршы чыктылар, башлыклар бергә җыелып, Раббыга һәм аның Мәсихенә каршы кузгалдылар. Чынлап та, Херут һәм Понтий Пилат, мәҗүсиләр һәм Исраил халкы белән бергә, син май сөрткән изге хезмәтчең Гайсәгә каршы, синең кудрәтең һәм ихтиярың белән булачагы алдан билгеләнгән эшләрне гамәлгә кую өчен бу шәһәргә җыелдылар. Хәзер, Раббыбыз, аларның янауларын ишет, һәм кулларыңа синең сүзеңне зур кыюлык белән сөйләргә көч бир. Кулыңны сус, һәм изге хезмәтчен Гайса исеме белән сауыктыр. Ғәләмәтләр һәм мөғжизалар күрсәт.
Дуға кылғаннан соң алар булган урын силкинеп китте. Һәм барысы да изге рух белән сугарылдылар. Шушы хәлдән соң иман итүчеләр Аллаһы сүзен кыюлык белән сөйли башладылар. Барлык иман итүчеләр йөрәкләре һәм күңелләре белән бердәй булдылар. Берсе дә үз милкен минеке дип әйтмәде. Һәр нәрсә уртак иде. Рәсүлләр исә бөек көч белән Гайса Раббының яңадан терелеп торуына шаһитлык кылдылар. Һәм Аллаһы аларның һәммәсенә үзенең мәрхәмәтен мул итеп биреп торды. Иман итүчеләр арасында беркем дә мохтаҗ булмады. Чөнки җирләре яки йортлары булганнар аларны сатып, акчасын рәсүлләр карамагына тапшыралар иде. Һәр кемгә хаҗәтенә карап бирелә иде. Мәсәлән, рәсүлләр Барнап дип йөрткән, ягъни Юаныш улы Кипрда туган Йосыф исемле бер левилинең үз җире бар иде. Ул җирен сатып акчасын рәсүлләргә китереп бирде.